Labrīt, kolēģi! Laiks ir 9, un mums ir šodien kārta īpašuma un mājokļu komitejas sēde. Darba kārta ir 7 jautājumi, 3 papildu jautājumi. Lūdzu, Ivona, varam sākt no pirmā jautājuma.
Cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmuma projektu par zemes gabalu nodošanu atsevināšanai.
Lūdzu, kolēģi, jautājumi, debates. Nav, tad lūdzu nobalsot par lēmumu projektu, kas par visi par, pret atturas nav. Lēmums pieņems. Nākamais.
Par nekustamā īpašuma kadastra numurs 0500008035 nodošanu atsevināšanai.
Jā. Liels, diezgan liels brīvs no abu zemes gabals līksnes un aviņu iela krustojumā uz pakalna.
Individuāli dzīvojamās mājas apbūve.
Tā, lūdzu jautājumi debatas. Nav, tad lūdzu atbalstīt lēmumu projektu, kas par? Vienbalsīgi divi par lēmums pieņemts. Nākamais.
Par dzīvojamās mājas piekrastes ielā 25 Daugavpilī dzīvokļa īpašuma numur 3 nodošanu atsevināšanai.
Lūdzu jautājumi debatas. Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu, kas par? Vienbalsīgi divi par, paldies.
Par dzīvojamās mājas gaismas ielā 10 Daugavpilī dzīvokļa īpašuma numurs 60 nodošanu atsevināšanai.
Lūdzu jautājumi debatas. Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu, kas par? Visi par, paldies.
Par dzīvojamās mājas akadēmiķa Grafta ielā 29 Daugavpilī dzīvokļa īpašuma numurs 117 nodošanu atsevināšanai.
Jautājumi debatas. Lūdzu nobalsot par lēmumu projektu, kas par? Vienbalsīgi visi par.
Par dzīvojamā māja teātri ielā 34 Daugavpilī funkcionāli nepieciešamā zemes vienības apstiprināšana.
Lūdzu, jautājumi, debatas, lūdzu atbalstīt lēmumu projektu, kas par? Vienbalsīgi, lēmums pieņemts.
Par dzīvojamās mājas Rēzeknes ielā 13 Daugavpilī dzīvokļa īpašuma numur 88 nodošanu atsevināšanu.
Lūdzu, jautājumi, debatas, lūdzu atbalstīt lēmumu projektu, kas par? Vienbalsīgi, visi par.
Par dzīvojamās mājas gaismas ielā 10 Daugavpilī dzīvokļa īpašuma numur 36 nodošanu atsevināšanai.
Lūdzu, jautājumi, debatas. Jā, lūdzu. Jā, sakrit. Es nepamanīju. Jā, vismaz darba kārtība. Nepareizi. Tas ir viena un tā pati māja, bet dzīvoklis cits. Numuru lūdzu noskaidrojot tad. Nu, jautājums ir vienkārši, jā. A man 10, 60.
Man arī 10, 60. Nu, tā ir labos, kad tu variāt. 36.
36. Lūdzu palabūt tad.
Nē.
36. Dzīvokļa īpašums 36.
Jā. Tā, es saprotu.
Ok.
Jā, tur bija dzīvokļa īpašums numurs 60.
Ok, nu pārbaudiet lūdzu informāciju, jā, pirms finanses samšu sēdus. A, nu ok. Vot man un Vasilijam 60, viņam 36.
Iekšā, iekšā 36.
Ok, jā. Yeah.
Bet jautājums nocaldums.
Labi, labi. Kolegi, lūdzu jautājumi vēl debatas. Nav, tad lūdzu atbalstīt lēmumu projektu 36. Divoklis. Visi par, paldies. Nākamies.
Par nekustamā īpašuma numur 81B vienības ielā 36 Daugavpilī nodošana bezatlīdzības lietošanām biedrība Amor centrs. Pielikumā ir dokumenti, ar ko viņi nodarbojas, ir sabiedriskā labuma status.
Invalīdu biedrība.
Paldu?
Invalīdu biedrība.
Jā. Nu, faktiski viņi nodarbojas ar jā, palīdzību cilvēkiem,
jā.
Ar
okay.
ierobežotām iespējām.
Lūdzu jautājumu.
Jā, jā.
Jā.
Kas tā ir par telpu?
Vienības 36.
Pirmā stāvā telpa.
Pirmajā stāvā daudz dzīvokļu dzīvojamā māja.
Ā, daudz dzīvokļu māja.
Jā.
Pretim ir no dārzuma.
Kādu laiku mums bija tukšas, faktiski labas telpas. Ir virtuvīte, mēs viņus pat biznesa inkubatoram bijām piedāvājuši.
Un viņi faktiski nodarbojas ar invalīdu reabilitāciju. Ja?
Nu, tagad viņi nodarbosies. Ja.
Bet agrāk viņi nodarbojas?
Viņi nodarbojās, protams, ja viņi nenodarbotos, viņiem sabiedriskā labuma statusu arī
ir. Mēs es nedzirdēju neko.
Pielikumā ir valstiņiem dienas
vēlums, kurā ir tas status, jā, tas viss saprotams. Nu, lai mēģina.
Nu, lai mēģina,
bet, nu, jā. Es domāju, ka viņas būtu labi pakontrolēt, jo, nu, iedot, tad mēs viņiem iedosim, ko viņi tur darīs.
Nu, pakontrolēt mēs varam no mūsu departamenta puses, teiksim, maksājumu. Kārtīgu samaksu.
Nē, mēs jau daļi nedabījuši rīdīt. Kaži rādā strādā.
Cik mums plānos kundas invalīdu biedrības šobrīd
dabūt? Pāris.
Nē, nu, čia spriežam.
Nu, uzņemšanās ir, gribēšana ir, un teiksim.
Labi, kolēģi.
Nē, droši vien. Tieši, ka viņi maksā tad siltuma, apkuri un pārējus maksājumus.
Vai jautājumi vēl ir? Nav debatas. Priekšlikumi. Nav, tad lūdzu atbalstīt lēmumu projektu. Kaspar. Vienbalsīgi visi par lūdzu Lapinska funkciju.
Volvo centra ierosināja būvniecību Vaļņu iela, kur būs servisa un administrācijas eka un saimnieciskas darbības nodrošināšanai nepieciešams pieslikt ūdens apgada un kanalizāciju. Šajā iela ūdens centralizēta ūdens apgadas un kanalizācijas tīklu nav. Kanalizācija nepieciešams izbūvēt gan magistrālus tīklus, gan kanalizācijas sukņu stāciju. Ūdens apgade nepieciešams izbūvēt ap 30-50 metru magistrālu ūdens vadu. Līdz ar to, kā MK noteikumi Bārats, kā būvniecības ierosinātājs var izbūvēt pats par saviem līdzekļiem magistrālo tīklu un nodot pēc tam īpašumā, Daugavpils ūdens īpašumā. Tātad Volvo centrs nolēma, ka kanalizāciju viņa nebūvēs, izbūvēs decentralizētu kanalizāciju, bet ūdens vadu viņam tomēr vajag. Un tad 24. gada, 22. aprīļa Volvo centra izteikta vēlme atbilstošā ministru kabineta noteikumu 174. 27. punktam izbūvēt centralizētas ūdens apgādes sistēmas Vaļņu iela posma no Līdotāju ielas līdz Vaļņu iela 2G Daugavpilī, lai varētu nodrošināt ūdens apgādes pakalpojumu izmantošanu savienības tema īpašumā Vaļņu iela 2G, tad lūdzu atbalstīt lēmuma projektu, ņemot vērā to, kā plānota būvniecības kārtas pašvaldības nekustamā īpašumā ar kadastra apzīmējumu 05000036-18-02 un 05000035-01-08 un lūdzu pašvaldību dot piekrišanu, ka Volova trakt Latvijā ir būvniecības ierosinātājs ūdens vada tiklu būvniecībai, būvniecības veikšanas pašvaldībai piederoša zeme ar iepriekš mintiem kadastra apzīmējumam un lūdzu pilnvarot pašvaldības izpildu direktora Sabina Šnepste pašvaldības vārda parakstīt trispusēju likumu par centralizētas ūdens apgādes sistēmas projektēšanu izbūves kārtību objektam centralizēt ūdens vadu tiklu būvniecība Vaļņu iela posma no Līdotāju ielas līdz Vaļņu ielai 2G Daugavpilī.
Lūdzu, kolēģi jautājumi. Jā, pirmais, jā, Lantolis, lūdzu.
Sakiet, lūdzu, a kā viņi organizēs organizācijas darbību, ja viņiem nebūs pieslēguma pie kanalizācijas?
Kā viņi... Nu, lokala kanalizāciju var izbūvēt, tas ir parasti septikas, bet ūdens apgada, ja nebūs centralizēta, viņi jau mēģināja izbūvēt artiziski urbumu, viņa gan izurbētu urbumu, bet ūdens tur nebija.
Nav tur?
Nu, nav. Nu, ir. Nu, urbuma nebija ūdens. Jā. Nu, līdz ar to viņi tomēr izlēma, ka viņam vajag to centralizēto kanalizāciju, ūdens apgades tīklu un atbilstošiem kanotiekumiem, ja viņam vajag. Bet mums tur tīklu nav, tā tiem kanotiekumi pārēc tādu kārtību, ka viņi par saviem līdzekļiem var izbūvēt un nodot mums īpašumā tas centralizētos tīklus.
Un tas juridiski ir korekti? Ka...
Jā, protams. Jā, tāda... Mēs arī būvējam, mums tāda līguma bija, bet līdz ar to, ka pamainījās līgums par pašvaldībām, nu, iepriekš nebija nu, likumdošana tādas prasības, lai tieši doma sēda prasa to atļauju.
Lūdzu, vēl jautājumu.
Sakat, lūdzu, Lido, tā iela, tas ir blakus 34. Bataljona zemes ar, kur netraucē bunisas darbu.
Nē, tur pat pa ceļu
kāda
būs.
Saspaņa?
Nē, nu tur...
Ir pagriezina uz Intergazu.
Nu, tur
zemes
būvniecība, tieši tīklu būvniecība būs pa ielu. Iela paredzēta nu, tādam apgrūtinājumam, kā izbūvēt infrastruktūru. Gan ūdeni apgades, gan kanalizācijas, gan sakaru tīkliem. Līdz ar to tur nu, nevajag saspaņu tieši tu būvniecību ar nu, militāram dienestiem.
Bet tur plus min... Tur... tur... Plus minus blakus divēmas mājas.
Nu, tādu apgrūtinājumu nevajag skaņot ar tiem.
Ilina, tur plus minus blakus divēmas mājas, vēl nu, tur bez ūdens apgades un kanalizācijas, jā? Nu, tur atsevišķi,
nu, tur divi stāvu vai viens stāvu. Jā, tur nav viņam no ūdens apgades.
Nebija, ok.
Nu, ja viņi izbūvēs, teoretiski var dāt tālāk turpināt, to, nu, izbūvēt tālāk centralizētas tīklus. Jā.
Sakiet, lūdzu. A provizoriski, cik maksātu kanalizācijas, jo ja tālāk turpināt kanalizācijas,
viņi,
vienalga jāatceļ.
Tik ūdens vadu viņi būvēs.
Nu, to viņi, nu, teiksim,
mums,
tā, jātīstībai.
Nu, vairāk nekā 50 tūkstoši eiro. Viņi, bet domāju, ka maksās ap 30 tūkstoši būvniecību ūdens vada.
Jautājumi nav? Debates? Nav. Tad lūdzu atbalstīt lēmumu projektu. Kas par? Vienbalsīgi. Visi par lēmums pieņemts. Visi jautājumi ir izskatīti. Sēde ir slēgta.